Äripäeva raadio.
Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
Tere tulemast kuulema järjekordset Soraineni sagedust. Mina olen Maarja Sõrm, minu kandsin täna.
Oliver.
Oliver ja siis meil on saate külalised. Väga suur rõõm on siin näha doktor Agarmaad.
Aitäh, väga meeldib olla siin.
Ja minu head vanad kunagist kolleegi, meest otse Räpinast, Toomas Auväärt rahandusministeeriumist, tere.
Tere, tere.
Täna meil siis Toomase kohaloleku ja tegelikult ka Mari kohalolekuga ju selge, et on hoiulaenuühistu eri. Ja ma kohe avaks sellise pauguga, et sattusin... Olgem ausad, mina isiklikult ei ole viimase aja meediakajastuses näinud ühtegi positiivset asja hoiulaenuühistute kohta. Võibolla see on sellepärast, et ajakirjandus müüb ainult seks ja veri ja halvad uudised. Aga samas ma olen ka nendest artiklitest lugenud, et rahandusministeerium jätnud tegemata kuhjaga tööd, jätnud inimesed kaitseta, lausa halbad inimeste meelevalda on siuksed väited olnud. Et lobiistid on rahandusministeerium pähe istunud ja kõik sellised jutud, et kuidas sellega siis on? On see nüüd siis tõsi või see on lihtsalt ajakirjanduslik liialdus olnud, Toomas?
Mõtlingi, et millest ma nüüd siis alustan, et kas kohe siin kiivalt tasun kaitsma seda, et millega ikkagi riik on tegelenud, aga ma võibolla alustaks kaugemalt, et ega ministeerium on siin morren aastate jooksul päris pingsalt jälginud, mis siin hoiulaenu ühistutega nagu toimub ja see, kas nüüd sekkuda siin või mitte, et eks see on alati valikute küsimus, et kui vaadata nagu numbritele otsa, et ma ikkagi räägiksin alguses nagu natuke numbritest ka, et noh, meil on natuke üle 21 hoiulaenu ühistu, kes mingit pidi tegutsevad, kuigi osad neist on väga väikesed. Päris mitu hoiulaenu ühistud on sellised, et kes ei ole üldse hoiuseid nagu kaasanud, et aga mõned on ka päris suured. Ja siis kahe hoiulaenu ühistuga on siis viimaste aastate jooksul asi nagu päris halvasti lõppenud, et asjad on päris hapuks läinud. Aga vaadates suur pilti, et täna ju hoiulaenuühistute maht võrreldes pankadega on ikkagi väga marginaalne, et noh, näiteks kui hoiulaenuühistud kokku, siin on kaasanud hoiuseid, noh, ütleme jämedalt siis 100 miljonit eurot on see maht, nagu ma jätan siit siis selle ühistu välja, et kelle suhtes täna see menetlus nagu käib, et ülenud siis ühistute maht, hoiuste maht on 100 miljonit eurot, et pankadel, kes siis Eestis tegutsevad, seal on umbes see hoiuste maht 23 miljardit Eesti ettevõtjate ja eraisikute hoiuste maht, et vahe on kolossaalne. Et ses mõttes ei saa öelda, et meil oleks selline mastaapne häda või probleeme, et kui mõne hoiulaenu ühistuga isegi asjad nagu hapuks lähevad, et erinevalt kui mõne pangaga midagi sellist peaks nagu juhtuma. Aga ma ei tahaks kuidagi pisendada seda, et inimesed ka hoiulaenu ühistute puhul on raha kaotanud, et see asi on lõppenud nende jaoks päris dramaatiliselt, et kindlasti siin on riigil mõtlemisainet ja tegelikult me oleme juba ütleme, paar aastat isegi kolm aastat tagasi alustasime sellega, et kas ja kuidas võiks kehtivat regulatsiooni muuta. Aga see teema jäi natuke nagu pausi peale, et seal võibolla ei olnud poliitilist tahet, et sellega nagu edasi minna. Ja teiseks ka need nägemused hoiulaenu ühistute endi poolt, et noh, ma ei tea, keda sa siin lobistide all nagu mõtlesid, et kas hoiulaenu ühistud endid või veel kedagi nagu, et noh, hoiulaenu ühistud ise ka on kohati väga erinevatel, neil on erinevad nägemused, et kuidas üldse riik võiks nagu sekkuda, et mõni hoiulaenu ühistu arvab, et riik võiks üldse käed eemal hoida nende ärist, teised nagu näevad, et riik võiks ikkagi tulla ja midagi nagu teha ja eks me seda kompromissi oleme sinna nagu otsinud, aga noh , sellist head kompromissi ikkagi ei ole õnnestunud nagu leida ja sellepärast see teema on ka natuke poosi peal nagu olnud , aga noh , täna me näeme , et me ei saa enam nagu oodata , et midagi ilmselt tuleb teha ja meil on see plaan ka nagu olemas , et aga võib-olla sellest plaanist ma räägin täpsemalt veel edaspidi ka kohe .
Korra enne , kui me lähme nii-öelda tuleviku teemade juurde , siis minna korra tagasi ajalooradadele , et Mari on ka hiljuti kirjutanud siin ühe artikli hoiulaenuühistute või ühistupõhisest laenu andmise selle ajaloost , et ma tegelikult mõtlesin üldse küsida mõlemalt , nii Toomas kui Mari , et mis on see põhjus , et need hoiulaenuühistud on algusest peale ja siiamaani võrreldes teiste , ütleme siis samalaadsete finantseerimisasutustega ikkagi suhteliselt alareguleeritud , et see sisuline tegevus on ju tegelikult sama , mida teeb krediidiasutus , ehk siis kaasatakse avalikkuselt hoiuseid ja siis laenatakse see raha nii-öelda intressi saamise eesmärgil kuhugi edasi . et mis see põhjus üldse on , et meil sellised omamoodi moodustused hetkel on ja kas aastal 2022 on üldse veel vajadus selliste hoiulaenuühistute järgi , nagu need hetkel meil seaduses on ette nähtud ?
Mina arvan , et vajadus hoiulaenuühistute järele kindlasti on ja põhjus , miks ma selle artikli kirjutasin , oligi see , et selgitada siis hoiulaenuühistute olemust , et kuidas see kõik on alguse saanud ja siis see , et just , et miks on oluline pakkuda siis ühiskonnale sellist alternatiivset finantseerimise võimalust , et just ajaloolisest perspektiivist vaadates , et kapital ei olnud kõikidele kättesaadav ja sellepärast kõige alguses ka siis hoiulaenuühistud Eestis üldsegi tekkisid , et siis kogukonnapõhiselt siis seda kapitali rohkem kättesaadavaks muuta . aga selle loogika siis seisneski selles , et kõik need inimesed , kes seal kogukonnas on , üksteisele raha laenavad ja ühtlasi hõlmavad ka hoiuseid , et nad siis tegelikult tunnevad üksteist . ja see on tegelikult ka seotud siis selle spetsiifilise ettevõtlusvormiga , mida siis endas siis tegelikult siis kujutabki see ühistu vorm , et kõik need isikud , kes siis ühistu liikmed on , et nad on ka ühtlasi siis omanikud ja et nad siis ühtlasi ka teostavad siis kontrolli selle ühistu tegevuse üle . aga antud problemaatika ongi tekkinud sellest , et see kontrollmehhanism justkui ei tööta , kuna liikmeskond ja ühtlasi see laenude ja ka hoiuste maht on muutunud niivõrd suureks . ja nüüd me riigina olemegi siis selle küsimuse ees , et kas see vajab siis sekkumist , ilmselt see vajab sekkumist , aga küsimus ongi siis selles , et millisel määral see vajab sekkumist . ja antud juhul siis hoiulaenuühistute tegelikult ju eeliseks ongi see , et sul on võimalik sealt hoiuste ja ka laenude pealt siis nii-öelda teenida suuremat intressi , aga samas see on ka seotud suuremate riskidega . et kas siis riik peaks inimest kaitsma nende riskide eest või siis ei peaks niivõrd kaitsma nende riskide eest ja viima need hoiulaenuühistud siis nende pankade regulatsiooni alla . et noh , see on minu hinnangul see küsimus , mida me siin praegu siis nii-öelda arutame või peaksime lahendama
ma korra põikan vahele , et kas ma võin kokku võtta selle sinu mõtte sellega , et noh , et hoiulaenuühistu oli alguses mõeldud näiteks selle jaoks , et võib-olla Toomas siis nüüd , kui ta läheb , lõpetab ametnikukarjääri , jääb sinna Räpinasse püsima , eks ole , siis koos teiste Räpina inimestega , kohalike , keda ta tunneb , teeb sellise ühistu , kes hakkab siis vastu võtma hoiuseid ja laene välja andma , inimesed tunnevad teineteist , on niisugune meeldiv sõbralik kogukond , ja siis tekib selline vastastikune usaldus ja kontroll , aga reaalsus on see , et noh , tegelikult meil see selline romantiline mudel ei olegi võib-olla realiseerunud , on see nii ? kas ma saan utreerituna õigesti aru ?
Jaa , kui ma siin ise võin sõna ja. Nagu järje üle võtta , et ma arvan , et jaa , su arusaam on õige , et noh , originaalis see idee on olnud jah , selline , et kogukonna vaheline selline ärimudel nagu , kus inimesed tunnevad üksteist , et osad inimesed , kellel on raha , teised , kes tahavad laenu võtta ja niimoodi käibki see usalduse peale , aga see kogukond on jah , selline piiratud seltskond , et noh , esimene hoiulaenuühistu Eestis tekkis üle 100 aasta tagasi ja see ühistuline selline äri hoogustas siin esimese vabariigi ajal päris jõudsalt. Ja tegelikult kui vaadata teiste riikide näited, et noh, Prantsusmaal, Soomes on ka ühistupangad väga, väga, väga suure osa moodustavad nagu kogu turust nagu meil. Seda jälle juhtunud, et ühistud on jäänud pigem nagu väikesteks, need, mis on tekkinud siis teise vabariigi nagu alguses ja nad ei ole nagu kasvanud nagu nii suureks, et keegi oleks nagu ennast ümber niimoodi struktureerinud ühistupangaks, nagu mis oleks mingil määral selline orgaaniline jätk, aga seda miski pärast Eestis ei ole nagu juhtunud, eks seal võivad olla ka mingid muud põhjused või ilmselt ongi, noh, kommertspangad on võibolla ise selle rolli nagu üle võtnud või neid on nagu piisavalt palju, et kas ühistupank ongi nagu Eestis vaja, see ongi eraldi küsimus, aga jah, mis on nagu üks oluline erinevus võrreldes tavalise finantsasutusega, esiteks see, et need liikmed ise teevad seda kontrolli ja see ongi ikkagi mingil määral piiratud seltskond, et kes seal nagu tegutseb, plus see, et sõltumatu, kui palju sa sinna kapitali sisse maksad, sul on alati üks hääl nagu selline solidaarsuse aspekt on seal päris nagu suur võrreldes tavalise kommertspangaga, et kus seda nagu ei ole või üldse ükskõik ka millise muu tavalise aktsiaseltsi puhul ju seda võimalust ei ole nagu, et olenemata kapitali sisse maksast, et sealt üks hääl on ikkagi nagu igal ühel, et see on nagu päris suur nagu erinevus. Ja nüüd täna, noh, me olemegi selle küsimuse ees, et kui palju need Eestis toimetavad ühistud, kas nad järgivad seda originaalset ideed või on nad sellest nagu võõrandunud, et noh, need kaasused, mis täna on nagu juhtunud, need halvad juhtumid näitavad, et pigem seal need ühistud ilmselt nagu sellest algsest ideest ei ole väga kinni pidanud, et suheldes ka päris mitmete nende inimestega, kes on seal nagu raha kaotanud, et pigem see liikmete roll on ikkagi olnud väga passiivne, et sisuliselt viiaks oma raha ühistusse ja oodatakse intressi tulu, aga mingit muud aktiivsust nagu üles ei näidategi, et noh, ei taha nüüd kedagi nagu otseselt süüdistada, aga noh, eks see viga võib olla mõlema poolne, et kas ühistu juhtkond ei ole piisavalt ühistu liikmeid kaasanud või ka liikmeid ise ei ole piisavalt aktiivsust on nagu üles näidanud. Ma arvan, et üks tõsine küsimus nagu riigiaks ongi see, et kui me tahame jätkata ühistulise sellise finantseerimisäri mudeliga, et kuidas saavutada see, et motiveerida neid ühistu liikmeid rohkem nagu selles ühistus ka nagu toimetama ja kaasa rääkima, et see on, ma arvan, üks oluline aspekt. Et kui seda nagu ei juhtu või kui see ei muutu, et siis ma arvan, tekib õigustatud küsimus, et kas meil on nagu sellist ärimudelit nagu Eestis vaja või see, kas see on üldse nagu jätkusuutlik. Ja ma mõnevõrra utreerin, et võimalik, et mingites hoiulaenuühistutes see täna ikkagi nii on, et liikmed on piisavalt aktiivsed ja räägivad kaasa, aga jah, need konkreetsed kaks juhtumit näitavad, et seal seda nagu ei olnud, jah.
Ma küsin kiirelt enne Oliverile sõna andmist jälle vahele, et kas see ei ole natukene, no ma ütlen siis kohe välja naiivne, eeldada, et aastal 2022 hakkab tavaline inimene isegi, näiteks mina, et kui ma panen siin hoiulaenuühistusse raha, et ma hakkan põhimõtteliselt seda panka pidama. Millised on minu teadmised sellest kõigest, et saaks üldse efektiivselt osa võtta kogu sellest protsessist ühe hääle omanikuna näiteks?
Eks ju see liikme roll ei olegi päris see, et ta peaks seda ühistut ise nagu juhtima, vaid esiteks ta peaks käima kohal üldkoosolekutel, seal ka siis küsimusi küsima, lisaks nõudma siis erinevat aruandlust, aga mida me näeme, mis on juhtunud vähemalt nende mõningate ühistute puhul on see ju, et inimene, kes astub hoiulaenuühistu liikmeks, volitab kohe kõik oma õigused ära. Ta ei annagi endale nagu võimalust isegi, et seal üldkoosakul käia ja kaas rääkida. See on juba esimene asi, mis tegelikult ei tohiks niimoodi nagu olla. Et võtad ise nagu endalt selle nagu võimaluse ära, et seal üldse nagu siis nagu oleks võimalik kaas rääkida, et see peaks nagu muutuma. Aga pigem eks noh, kui nüüd otse niimoodi öelda, et see liige peaks olema nagu pind selle juhi ühes kohas nagu, et nõudma aru juhi käest, et kuhu lähevad need rahad, et kellele laenu antakse nagu, et kes on need isikud, kes laenu saavad, et kui vaadata täna, ütleme, koondi infot nende oilainüüstute kohta, et siis suur osa raha tuleb eraisikute käest, aga laenud lähevad firmadele, et kes on need firmad, kes laenu saavad siis, et kas nad tegutsevad seal samas kogukonnas või selles samas piirkonnas või tegemist on hoopis, noh, tõesti mingite seotud äridega, et kus nendel oilainüüstute juhtidel on mingid omad huvid mängus, on mingi huvide konflikt, et siis liige peaks nagu kindlasti seda infot nagu välja nõudma ja noh, äärmisel juhul see olukord võib viia ka selleni, et ühistu liikmed, kui nad näevad, et juht ei ole ikkagi tegutsenud parimates huvides või ei ole nagu pidanud kinni nagu nendest nagu piiridest, et mis on nagu mõistlikud, et nõudma ka juhtide väljavahetamist nagu kas või läbi kohtu nagu.
Mm-hmm. Aga jah, kui võib, siis ma täiendaks veel omalt poolt, et Mario küsimus oli igati asjakohane, aga ma juhiks veel omalt poolt tähelepanu sellele, et ühistulise tegevuse eesmärk või selline olemus ei seisne kindlasti selles, et sa mugavalt lihtsalt pargid enda raha sinna ja siis jääd nüüd ootama, et sa saad sealt mingit kasumit on ja et nagu Toomas juba selgitas ja millega ma täiel määra nõustun, et see eeldab ka sellist nagu teatavat aktiivsuskohustust, aga sellega on tegelikult omakorda seotud ka see, et hoiulaenu ühistu, ta on tegelikult üks ettevõtlusvorme, et mulle kohati tundub, et see kipub meelest ära minema, et olemuslikult ta ei erine tegelikult väga palju näiteks osaühingust või aktsiaseltsist, et ta struktuur ja toimimine on erinev, aga ikkagi ta on seotud teatavate riskidega ja ta on seotud teatavate õiguste ja kohustustega, et selles suhtes, et kui keegi enda rahad sinna hoiule paneb, siis ta peab endale teadvustama, et hoiule panekuga ei kaasne ainult õigused saada kasumid, vaid sellega kaasnevad ka riskid ja ühtlasi ka kohustused siis kaasa rääkida selles, kuidas see ühistu siis toimib. Ja seal kohas ongi siis võtmeküsimuseks see, kuidas siis liikmed enda siis nii-öelda kaasamõjumis või aktiivsuskohustus täidavad ühel poolt ja samas ka teisel poolt siis juhtorganitega seonduv. Et minu hinnangul täiendavad regulatsioonid on kindlasti vajalikud selles osas, mis nüüd puudustab mingisuguseid reklaame, et oi, pange nüüd raha siia ja saame siit tohutud kasumit, et selliseid reklaame peaks suuremal määral piirama. Et see nüüd puudutab siis liikmeskonda, et natuke neid ootuseid maha võtta, aga teiselt poolt jällegi see, mis puudutab neid juhtorganeid, siis minu hinnangul on täiendavad piirangud vajalikud ka selles osas, et kes siis saavad juhatusse kandideerida ja kes siis üldsegi saavad siis ühistu liikmed olla, et seal oleks ka võimalik tegelikult riigi poolt sekkuda ja öelda, et need isikud, kes on kriminaalkorras karistatud või siis need isikud, kes on olnud seotud pankroti menetlustega, et nendel ei ole võimalik siis ühistulises tegevuses kaasa lüüa. Ja seda on tegelikult tehniliselt väga lihtne lahendada, et kui meil on olnud erinevad pankroti menetlused, siis isikud, kes on olnud seotud, kohaldame neile ettevõtluskeeldu ja need, kellel on ettevõtluskeeld peal, nendel ei ole võimalik ühistulises tegevuses kaasa lüüa. Et niivisi me saaksime natukene reguleerida seda, kes saab siis seal juhtorganites toimetada. Ja teine aspekt seoses juhtorganitega on kindlasti see, et siis juhtorganitega seotud laenud. Et sellele peaks siis ka kuidagi järelvalve korras peale vaatama, et kui ebaproportsionaalselt suur hulk laene läheb siis juhtorganitega seotud isikutele, siis see ei peaks olema lubatav, kuna see ei pruugi olla ühistu huvides ja samal ajal kui ühistuline tegevus muutub selliseks suureks, et ütleme, et selline kogukondlik ülevaade kaob, et seal võiks olla kindlasti riiklik sekkumine vajalik ja asjakohane.
Jaa, ma siin ka pean Maarja seisukohta natuke jagama, et ma ise olen ka veidi skeptiline selles suhtes, et kui suuteline on nüüd see ühistu liige nagu aru saama, nagu üks asi, et nagu nii-öelda ta võib ju olla aktiivne ja küsida igasugused asju, aga
mina,
kui võimeline...
Mina näiteks suudeski korteriühistu liige olla, et no rääkida siin ajulaenu ühistust, et no...
No just, et finantssektor üldsena on, eks ole, keeruline sektor, aga ma sellega seoses tahtsingi sõnasabast kinni võtta ja tegelikult küsida seda sama asja, et see teine pool sellel on, kui ühelt poolt on nagu siis ühistu liikmetel just kui nagu mingi, ma ei tahaks öelda vastutus, aga nii-öelda aktiivsus kohustus just kui, või kui näidata enda poolt ka seda tahet üles nagu ikkagi selles juhtimises osaleda, sest teine pool ongi see juhtimise kvaliteet ja finantssektoris üldiselt on ju ikkagi ja nii-öelda finantsasutuse juhtidele ette nähtud selline sobivusmenetlus, mida hoiulaenuühistutel sellel, sellisel kujul ei ole, et seal seadus küll ütleb, et ta peab olema no, need üldised sõnastused, et laitumatu erialase mainega ja peab olema haridus või taust juhtimaks hoiulaenuühistut, aga tegelikult keegi seda ei kontrolli, et kuidas nagu kas Toomas, kas ka see on nagu probleem, et tegelikult nende ühistute eesotsas on inimesed, kes tegelikult ei ole pädevad juhtima need ühistud või kas seal peaks olema mingi täiendav kontroll, sest et ka ühistu liige ise ei pruugi ju olla võimeline just kui välja filtreerima seda, et kes on õige seda ühistud juhtima.
Jaa, ei, kindlasti ta võib olla probleem, kuigi me ei ole siin nüüd kõikid ühistute juhte niimoodi üksipulgi nagu läbi käinud, et kes on siis pädevad ja kes mitte. Et aga see hüppan korra sammu tagasi, et see paraleel korteriühistuga on päris nagu hea, et noh, eks see korteriühistute koosolekute puhul on ka tihti nii, et ei saada koormid kokku ja kohati korteriühistute liikmed on suhteliselt passiivsed, kuigi on ka erandeid nagu, et kus need ühistute koosolekud on väga häälekad nagu, et...
Mul oli just 3 tundi.
No võt, et tegelikult siin tahaks samasugust asja näha nagu, et need hoiulaenu ühistud peaksid olema piisavalt nagu häälekad, et siin ei, selles mõttes ta on ikkagi teismoodi natuke finantsjari kui pank või isegi, noh, siin räägitakse, et meil on ka täna uued sellised finantsteenuste vormid nagu ühisrahastus, kus ka nagu inimesed osavad kokku ja annavad raha, aga seal ikkagi inimesed on ise pigem passiivsed investorid, nad küll võtavad teadlikult selle riski ja vaatavad, et kuhu läbi selle ühisrahastuse võiks nagu investeerida, aga nad tegelikult ei räägi ju selles juhtimises kuidagi nagu kaasa. Aga seal on pigem nagu puhtalt nagu tegemist usaldussuhtega, aga noh, hoiulaenu ühistu puhul on tegemist ka usaldussuhtega, aga seal liikmel on ikkagi see täiendav hoolsuskohustus ise kaasa rääkida. Ja noh, ütleme, et seal võib isegi toimida ka see mudel, et kui ühistus ongi päris palju liikmeid, näiteks mitu tuhat liiget, et noh, võibolla tingimata kõik ei saagi olla nagu aktiivsed ja osad võibolla ei saagi kõigest nii hästi aru, aga ikkagi seal peab olema piisavalt suur, ütleme selline kriitiline mass nagu ühistu liikmeid, kes nagu üritavad juhatuse tegevusel nagu silma peal hoida ja võibolla ka natuke teiste liikmete eest nagu seisavad, kes on võibolla need vähem teadlikumad, kuigi pigem tahaks öelda, et noh, hoiulaenu ühistu liikmeks astumine tähendab seda, et sa ikkagi annad aru, et millega tegemist on, et kui sa ikkagi üldse aru ei saa, mis seal hoiulaenu ühistus toimub või mis on tema eesmärk, siis ära pigem astu tema liikmeks.
Ja sellega kaasneb kindlasti see ka, et ei tohi mõeldamatult neid edasi volitusi anda, et võib-olla riigi poolt vaadatuna selline hea seaduse täiendus olekski see, et kui seda edasi volitust piirata, et see peaks tagama siis teatava kontrollmehanismi, et liikmed saavad kaasa rääkida ja ise otsustavad ilma andmata enda õigusi põhjendamatult ära teistele isikutele.
Võtame need nii-öelda probleemid nagu lühidalt kokku, et mis asjad need oleks, millega me tegelema peaksime ja siis me hakkame suundume vaikselt lahenduste pooleki.
Jah, et kui me probleemidest räägime, siis minu hinnangul need põhiprobleemid seostuvad siis juhtorganitega, et ühelt poolt me peaks lubama siis juhtorganitesse sellised isikuid, kes on olnud seotud pankrotimenetlustega või siis olnud kriminaalkorras karistatavad. Et sellised isikuid on tegelikult väga lihtne juhtorganitest välja lülitada nii ühistute puhul kui ka laiemalt kogu ettevõtlussektorites, et kuna ma igapäevaselt siis tegelengi peamiselt selliste kohtuvaidlustega, mis siis mingit pidi puudutavad siis pankroti või saneerimismenetlusi, siis minu jaoks on välja joonistunud selline muster, et reeglina siis kuriteod ja sellised pahad käitumismustrid tihti peale on siis omased sellistele isikutele, kes on juba eelnevalt neid toime pannud. Ja seetõttu oleks minu hinnangul mõistlik siis need isikud välja lülitada siis laenuhoiu ühistute juhtimisorganitest ja tegelikult ausalt öeldes ka laiemalt teistest siis äriühingu vormidest, et ka osaühingutest ja aktsiaseltsidest. Et seda oleks võimalik siis lahendada tehniliselt nii-öelda sellise asja kaudu nagu ettevõtluskeeld, et siis teatud ajaks on siis teatud isikutele siis kohtu kaudu kohaldatud siis ettevõtluskeeldu, et seda on võimalik menetluslikult siis määrata nii pankrotimenetluse vältel kui ka kriminaalmenetluse vältel.
Sa rutad juba ette, sa pakud lahendused juba välja.
Jaa, ma väga vabandan, aga ühesõnaga probleemide juurde tagasi minnes, et siis põhiprobleemid siis seostuvad siis juhtorganitega, aga ka liikmete aktiivsuse kohustusega.
Sellest me rääkisime enne pikalt veel.
Kolmandaks ka siis sellega, et kellele siis sealt hoiulaenu ühistus siis laenu antakse. Et see on kindlasti praktikas riskikoht, et kui laenud antakse välja sellistele isikutele, kes on siis seotud nende pahatahtlike juhtorganitega või siis mitte pahatahtlikega, aga lihtsalt seal tekib selline usaldus kuritarvitamise oht, mida siis oleks võimalik siis seadusandjal vältida, kui ta sätestaks täiendava regulatsiooni.
Püha kolmainsus siis, need kolm asjaks.
Jah, püha kolmainsus, täpselt.
Midagi veel tuleb pähe, mis seal, mida võiks veel putitada seal?
No praegusel hetkel ei tule pähe, aga võib-olla hiljem tuleb.
No Toomas?
Jaa, ma mõtlen, et kas ma räägin juba natuke sellest, et mida me siis plaanime, et need samad probleemid, mis Mari välja tõi, et meie ideed nagu päris palju sellest ka nagu lähtevad, et kuidas neid probleeme nagu lahendada, et see, millega me ministeeriumis täna oleme tegelenud ja eelnud ka niimoodi välja töötanud, noh, ütleme, me lähtumegi võib-olla kolmest suurest blokist, et esiteks see, et kuidas ikkagi tõsta nende ühistu liikmete enda motivatsiooni, et see on esimene suurem blokk muudatusi, mida me nagu plaaniksime. Ja see tähendab seda lihtsustatult, et täna kehtiv seadus ei näe üldse ette seda, et mis infot tuleb ühistu liikmele nagu anda ja kas ta on üldse võimeline või kas ta üldse saab seda, et seal ei üldse nähtud ette mingid kohustusi juhtidele, et seda ükskõik mis infot nagu liikmetele anda, et me tahaksime seda kindlasti muuta, seadust täiendada, et näiteks kui liige tuleb, ta saaks küsida infot enda, ütleme siis vahendite jäägi kohta, palju ta intresse saab, see on üks pool, siis ta võiks saada küsida ka seda, et kellele täpselt toojulaan ühistu laene nagu väljastab, kas mingid laenud on juba hapuks läinud. Lisaks see, et ühistu liikmed ise ei saa täna hästi koonduda ja ise midagi ette võtta, ongi natuke selle taga, et ega ühistu liikmed ei pruugi teada, et kes on teised liikmed, see info ei ole nagu regulaarselt kättesadav, jah, äriregistrile tuleb küll esitada liikmete nimekiri, aga sealt ei pruugi olla välja loetav see, et kuidas nende liikmetega nagu ühendus saada, et me mõtleme selle peale, et kui liige tuleb, tahab teada, et kes on teised liikmed, et siis juhatus on ka kohustatud selle info välja andma ja ka lisaks nagu mingid kontaktid, nagu et kuidas ma siis teiste liikmetega saan kontakteeruda. See on üks asi, teine volitamine, et on olnud juhtumeid, et kus üks volinik esindab isegi mitut sada ühistu liiget, mis meie arvates ei pruugi olla seadusega kooskõlas. Me tahame seda tunduvalt nagu piirata, et noh, siin võib mõelda natuke erinevad variante, et mis see õige number võiks olla, aga noh, ilmselt üks volinik võiks esindada maksimaalselt 25 nagu liiget, võib-olla see number võiks olla veelgi nagu väiksem, et mis siis tõstaks enda liikmete ikkagi endi aktiivsust, et see on see esimene pool asju, mille peale me nagu mõtleme. Ja see juhtimise teema kindlasti on nagu oluline, et kuidas siis saada lahti nagu neist juhtidest või üldse, et nad ei tohikski saada nagu pukki, et kes on varem ja kriminaalkorras karistatud või saanud muude pahandustega nagu hakkama, et seda peaks muidugi vältima, aga noh, ise asja, kuidas seda nagu saavutada, et siin, kui me mingit riikliku järelolad siia nii-öelda jõuga peale ei keera, et noh, siis ikkagi jääb see liikmete endi nagu ütleme siis see nende endi roll nagu nõude välja siis nende juhtide vahetamist, et ega siin muid häid nagu variante ei ole, aga noh, selles mõttes nõus, et see paraleel selle püha kolma ainsusega on nagu päris tabav, et täna tegelikult ongi nii, et see juhtimine ongi hoiulainühistus juhatuse, nõukogu ja revisjoni komissioni pädevuses kolm sellist organit nagu ja kui seal on kõik ainult seotud isikud nagu kui seal ei ole sõltumatuid ütleme ühistu teisi liikmeid, et siis asi võibki nagu selles mõttes alvasti nagu lõpeda, et see koondub lihtsalt ühe kitsa kilkkonna kätte kogu see ühistu tegevus, aga jällegi originaalis see idee ei ole see nagu, et me peaksime seda trendi kindlasti nagu muutma, et jah, et ise asi, et kui lihtne või kerge seda nende seaduste muudatustega nagu võimalik nagu saavutada, et see on üks pool, noh, teine pool, mille peale ma mõtlema kogu see kontroll, nagu väline kontroll, nagu et kui me ütleme, et liikmed on kõik teinud oma hoolsuskohustuse piires, aga ikkagi sellest ei piise, et mis on see täiendav kontroll nagu ja ega siin ei ole häid variante, et kas see võiks olla mingi täiendav audiitor kontroll, kas siseaudiitor või siis välisaudiitor teeb ka midagi lisaks või siis juba me räägime jah, finantsinspektsiooni järelvalvest nagu. Aga mõlemad maksab nii siseaudiitor kui ka finantsinspektsiooni järelvalve tunduvalt nagu rohkem, et selles mõttes see on päris kulukas, et meie nägemus, see ei ole jällegi lõplik kõike, mida ma täna nagu räägin, et siin on see disclaimer nagu juures, et see on see, ütleme, ametnike tasandil idee, mida me välja pakume, et noh, lõpuks seadusandja on ikkagi riigikogu, kes peab selle nagu heaks kiitma, et kas see niimoodi ka välja kukub, seda on nagu keeruline prognoosida, aga praegune idee on see, et me päris jõuga ei taha kõiki ühistuid finantsinspektsiooni järelevalvalla suruda, ilmselt on variant see, et alates teatud piirist nagu, et kui sa kasvad ikkagi piisvalt suureks, siin sul on piisvalt palju nagu liikmeid, su see hoiuste maht on piisvalt suur, juba läheneb võibolla mõnele väiksemale pangale, et siis igal juhul sa pead minema finantsinspektsiooni juurde ja taotlema tegevusloa ja tegelikult hakkamagi pangaks nagu, eks seal on variant ka see, et sa võid ka nagu ühistu niimoodi ümber kujundada, et võid tegutseda edasi ühistupangana, et ühistupangal on teatud erisusi võrreldes tavalise kommertspangaga, aga noh, neid ei ole ka ülemäära nagu palju. Ja panganduse regulatsioon täna on kõige üldse rangem regulatsioon finantsvalkonnas, et selles mõttes see on tõsine väljakutse, et kui mõni ühistu tahaks ikkagi pangaks nagu hakata, aga noh, ikkagi, kui ühistu, ütleme, võõrandub sellest algsest ideest, nagu ta kasvab piisvalt suureks ja kaasab juba avalikuselt ja hoiuseid, et eks see, noh, kui me räägime juriidilistest termitest, et noh, täna seadus ütlebki niimoodi, kui sa kaasad avalikuselt hoiuseid, et siis sa pead pank olema, et küsimus ongi see, et kuidas sõlgendada, et kus jookseb see avalikuse piir nagu, et mis on avalikus, mis ei ole nagu, et see taandub päris palju nagu sinna, aga jah, need on need valikukaad ja võibolla nende väiksemate hoiulainühistute puhul, et kes siis finantsinspektsiooni järelvalve alla ei läheks, et seal me näeme ikkagi ette, et seal peaks olema tõhusam audiitor kontroll, näiteks siseaudiitor, kes mitte ainult korra aastat, vaid ka sagedamine siis vaatab, mis ühistus toimub ja kes on see ekspert, nagu kui liikmed ise ei ole nii teadlikud, et aru saada kõigest, et siis tuleb see siseaudiitor appi ja vaatab üle asjad, kuidas need seal ühistus käivad ja siis annab aru ka nendele liikmetele, et liikmed siis saaksid midagi ette võtta, kui siseaudiitor ütleb, et mingi asja hakkab siin nagu hapuks minema või asjad on nagu valesti. Et see on see meie eesmärk.
Kui võimalik, siis ma omalt poolt veel täpsustaksin, et ma olen kindlasti väga nõus sellega, et teatud regulatsiooni täpsustus selles osas on kindlasti vajalik, et millal siis hoiulaenu ühistu muutub ühistupangaks, et selles osas võiks kindlasti seaduses täpsustusi teha, et see siis peakski puudutama seda, et kui suureks siis muutub see laenude maht ja kui suureks siis muutub see hoiuste maht, et see muutub niivõrd suureks, et selline täiendav kontroll on vajalik. Et see on ju ka üldiselt ju pangaks muutumise loogika, et sellega kaasneb ka täiendav järelevalve kohustus, et see on kindlasti väga asjakohane, aga siis selleks, et siis tõhustada siis juhtkonna informatsiooni kohustust enda liikmeskonna eest, aga samamoodi võimaldada siis liikmeskonnal olla rohkem aktiivne, võiks minu hinnangul rohkem mõelda võib-olla ka mingisugustele IT-lahendustele, et ütleme, et kui sul on hoiulaenu ühistu olemas, et ta on siis kohustatud siis kuskil keskkonnas siis üles laadima informatsiooni enda liikmeskonnale, et ühelt poolt siis see, mis siis puudutab siis juhtorganite otsuseid, aga teiselt poolt ka see, mis siis puudutab siis sellist igapäevast majandustegevust. Et see peaks tegelikult ära võtma siis selle raskuskoha, et liige peab siis juhtorganilt minema, küsima mingit informatsiooni ja sellega kaasnevad mingisugused takistused. Et praktikas see tähendaks siis seda, et kui mina olen hoiulaenu ühistu liige, mina lähen login ennast siis enda liikmeskonna siis mingisugusesse keskkonda sisse ja sealt ma siis näen infot siis antud laenude kohta, tähtaegade kohta ja selle kohta, et kes on need seotud osapooled. Et minu hinnangul see võimaldaks siis riske õiglasemalt jaotada. Et riskide jaotuse puhul ongi hästi oluline see, et me ei hüppaks siis seadusandja poolelt sellisesse üli kaitsvasse rolli, et me tahame seda vaest ühistuliiget kaitsta kõik võimalike riskide eest. Et minu hinnangul ühistu, laenuühistu või mis iganes teist liiki ühistu, ta on üks ettevõtlusvormidest. Et seal peab just säilima see põhimõte, et riik loob teatud kaitsemehanismid, aga samas säilib ka siis selline nagu isik oma vastutus ja võib-olla sellised täiendavad kohustused siis seoses informatsiooni kohustusega, mida siis saaks ellu rakendada siis selliste IT-süsteemide kaudu, võikski siis seda probleemi just kui lahendada või siis vähemalt leevendada.
Ma korra hüppaksin selle siia teisele poolele, et me praegu olen peamiselt rääkinud siis nii-öelda ühistu liikmete või hoiustajate ja ühistu vahelisest suhetest, aga kas või kuivõrd on probleemiks just selle ühistu tegevus selles suhtes, et näiteks laenu andmise tegevus, kas seal on nii-öelda tuvastatud mingid probleeme, et ei järgita näiteks vastutustundliku laenamise põhimõtte, et kuigi ma saan aru, et peamiselt vist laenatakse või suuremas osas laenatakse välja ikkagi äriühingutele, kellele tarbijakaitse ei pruugi rakenduda, siis kas see on ka midagi, millega peaks tegelema või sellega on iseenesest okei?
No kui me vaatame numbritele niimoodi jämedalt otsa, et ega ütleme, viivituses olevate laenud osakaal ei ole ülemäära suur ühistute puhul, et ja enamus laenud lähevad ka firmadele, mitte eraisikutele, kuigi eraisikutele ka mingil määral, aga koondpilti, et siis tegelikult seal ei ole tegelikult suuri laenukahjumeid olnud, et pigem on olnud probleem see, jah, et need laenud lähevad seotud isikutele, seal tekib selge huvide konflikt nagu, ja siis need laenud ei pruugi nagu tagasi enam tulla sellisel kujul. Aga noh, kui vaadata nagu neid ühistuid, kes on nagu ellu jäänud, kes on juba siin tegutsenud 90-ndate algusest, et nad on tegelikult selles mõttes, ma arvan, laenanud päris vastutustundlikult, et tänaga on üldse printsiibid, mis ka neile nagu rakenduvad, et laene tuleb nagu vastutustundlikult nagu väljastada ja võib-olla saab ka need printsiipe mõnevõrra tõhustada, aga ma arvan, et suures plaanis on nagu päris hästi nagu läinud. Ja.
teine küsimus , mis mul tekkis tegelikult seoses nii-öelda võimaliku reguleerimisega , on see , et kas noh , jällegi , finantsasutustel on tihtipeale ikkagi ette nähtud suhteliselt mahukad , keerulised kapitalinõuded , kas hoiulaenuühistute puhul , kas ka see on nagu teema , millega nende puhul tegelema peaks , et see kapitalipuhver oleks suurem või et see oleks kuidagi paremini valvatud või sellest suunast ?
Noh , jällegi täna juba on ka ühistutele need niisugused väga noh , ma võib-olla jällegi natuke utreerin , aga pigem piisavalt niisugused primitiivsed kapitalipuhvrid juba ette nähtud , et on algkapitalinõue , mis on küll tõesti päris madal , et natuke üle 30 000 euro , kui ma nüüd peast mäletan , aga seal on ka täiendavad nõuded , et kui sul see portfell siis , laenuportfell kasvab , et siis ka see kapitali osa peab kasvama , et see on seotud nagu sõltuvusse , et ta on tehtud , ütleme , mingil määral on järgitud pankade kapitalinõuete regulatsiooni , aga noh , eks see ühistute puhul on tunduvalt nagu primitiivsev . Et noh , ja pankade puhul täna see kapitalinõuete regulatsioon on kõige massiivsem üldse finantssektoris nagu , et see on meeletult nagu mahukas ja ka keerukas , et noh , sellist regulatsiooni täie rauaga rakendada ilmselt ei ole nagu mõistlik just väiksemate ja keskmise suurusega ühistute suhtes , aga eks seal võib-olla parandamisruumi on , et võib-olla mõnda puhvrit saaks paremini veel seada seda tasemel nagu niimoodi tuunida , et aga jällegi , et lõpuks on see , et keegi peab seda ka hindama , et kas see kapitalinõue on ka täidetud ja siin on jällegi see küsimuse koht , et kes seda teeb , audiitor , liikmed ise või keegi kolmas , et noh , kõik , eks see kõikide nõuetega on nii ja lõpuks , et kes on see , ütleme siis , kontrollorgan nagu , et kes järgib nagu nende rakendamist nagu praktikas , jah .
et omalt poolt võib-olla täiendaksin veel selles osas , et see , mis puudutab kapitalinõudeid , et see on regulatsiooni seisukohas kindlasti ka seotud ettevõtlusvabadusega . Et mida kõrgemad on kapitalinõuded , seda suuremal määral me tegelikult piirame ettevõtlusvabadust . ja vaadates Eesti regionaalset arengut , siis Eesti kaardilt ju selgelt joonistub välja see , et meil on teatud piirkonnad , kuhu on kapital koondunud suuremal määral ja on teatud piirkonnad , kuhu on vähemal määral kapital nii-öelda koondunud või seal ei ole seda üldse . Et see ju praktikas tähendabki seda , et kui sa soovid mingisugused mitteatraktiivses piirkonnas arendada äri , sa peadki suuremaid riske võtma ja kui sa lähed panga poole , ja pangal on ju kapitalinõuded nii-öelda endal , aga ka laenudele , siis on sul raskem laenu saada . Et sellest tulenevalt kapitalinõudeid nii laenuandjale kui ka laenusaajale võib-olla peaksidki olema siis nii-öelda lõdvemad , mis on omakorda tasakaalus siis ka suuremate riskide võtmisega , et teatud piirkondades oleksid siis sellised suuremad riskid võimalikud . et kui me õiguslikult , ma ei taha öelda , et lülitame need võimalused välja , aga võib-olla piirame neid olulisel määral , siis see võib kaasa tuua selle tagajärje , et mingites piirkondades on siis kapital vähem kättesaadav ja on tegelikult ka praktikas keerulisem neid riske võtta , et võib-olla riigi poolt vaadatuna noh , see ei peaks olema see suund , kuhu me tahame minna , aga noh , kindlasti seal peaks otsima sellist tasakaalupunkti .
kuna aeg teeb halastamatult oma töö , siis ma pakun teile mõlemale välja võimaluse siia saate lõppu lühidalt , päriselt ka nüüd lühidalt , võib-olla Mari ütleb siis kolm soovitust riigile ja Toomas ütleb kolm soovitust siis nendele inimestele , kes siis on liikmed või oma raha sinna paigutavad . prooviks niimoodi noh , lihtlausetega , hakkame Marist pihta .
No see on väga keeruline ülesanne , aga üritame hakkama saada . et kõige tähtsam punkt üks siis , et mitte ettevõtlusvabadus liigselt piirata , nii et see hakkab kahjustama regionaalset arengut , teiseks , seadusandluse tasandil on kindlasti korrektuurid vajalikud ja need võiksid siis puudutada siis reklaamipiiranguid , esiteks , teiseks , kuidas täita paremini siis informeerimiskohustust , aga ka niisugust aktiivsuse kohustust , ja kolmandaks siis need juhtorganite ja ka välja laenatud laenude piirangud .
ja Toomas , mida sa inimestele soovitad , et oma elevandiluust tornis , kus on hästi külm ?
ma mõtlesin , sa pakud mulle võimalust tervitada siin kõiki , aga no
kõiki Räpina inimesi
ja, ? jah , no jaa , tervitan siis kõiki Räpina inimesi , aga et kolm soovitust , et esiteks , kui inimene mõtleb üldse selle peale , et kas viia oma raha hoiu-laenuühistusse või mitte , esiteks tuleb aru saada , hoiu-laenuühistu ei ole pank , et seal ei ole mingit riiklikku tagatisskeemi taga , kes maksab pärast hüvitised nagu välja . et selles mõttes ära vii kogu oma säästetud vara hoiu-laenuühistusse , see on soovitus number üks . number kaks , kui sa ikkagi astud hoiu-laenuühistu liikmeks , proovi käia üldkoosolekutel , nõua juhtidelt aru , enne tegelikult veel , kui sa astud liikmeks , tee endale selgeks , kes need juhid üldse on , et proovi nende kohta siis mingit taustainfot leida , kas guugeldades või lihtsalt nagu küsida . Ja kolmandaks , proovi üldkoosolekutel kohal käia ja ole lihtsalt aktiivne . et sest jah , ma arvan , riigi seisukohalt ikkagi me näeme , et ühistud võiksid nagu jääda , et neid ei ole kindlasti vaja nagu ära kaotada , et me tervikuna tahame , et igas riigi nurgas oleks võimalik laenu saada , et ja ma arvan , ühistul on ka see pluss võrreldes tavalise mõne muu finantsasutusega , et lihtsalt saab inimestega suhelda , et saab kuidagi
pangas ei saa , jah ?
no päris niimoodi võib-olla ikkagi ei saa , et sa ei saa panga teiste klientidega ikkagi väga kokku , jah , sa võid pangasaali minna ja seal üritada nagu rääkida kellegagi , aga võib-olla vaadatakse sind nagu imelikult , et noh , et ühistu teiste liikmetega suhtlemine on normaalne , et aitab võib-olla ka oma mure , sul on võimalik oma mures jagada siis teiste ühistu liikmetega , et see ongi niisugune kogukonna värk nagu , et millel on täiendavad plussid , noh , võrreldes jah , tavalise võib-olla pangaäriga , jah .
nii . soovid sa ise , Oliver , lõppsõnad öelda , sa pole tükk aega seda teinud ?
jaa , ei , ma soovisin lihtsalt tänada Marit ja tänada Toomast , et nad leidsid aega meie saatesse tulla ja järgmine saade juba detsembris .
jah , kuulasite Soraineni sagedust , külas oli doktor Mari Agarma ja Rahandusministeeriumi raudvara Toomas Auväärt . aitäh kuulamast !
aitäh !